Sen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas govorimo o aktuelnoj situaciji na jugu Srbije, dakle u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Iz tog razloga sa nama je predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, dr. Zoran Stanković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste o čemu ćemo danas govoriti. Dakle, pitaćemo šta je sporno, dokle se stiglo sa realizacijom plana od 7 tačaka, da li država ima odgovor na sporna pitanja poput postavljanja spomenika, upotrebe jezika, zastave, udžbenika i tako dalje. I pitanje svih pitanja, zašto su lideri Albanaca iz tri opštine prekinuli razgovore sa vlastima u Beogradu. Ostanite sa nama.
Those three little words.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, moj današnji gost je dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije. Naravno da smo pokušali da dobijemo bar telefonskim putem nekog od lidera Albanaca iz Preševa, Bujanovce i Medveđe, ali nam to nije pošlo za rukom. Izgleda, gospodine Stankoviću, a to znači da neće da još uvek razgovaraju sa vama ni u ovom obliku, ni putem telefona i putem medije.
Ne, pazite, mi imamo redovne kontakte, znači funkcionisanje lokalne samouprave mora da bude zbog ljudi koji žive na tom prostoru. Vlada Srbije također, bez obzira na bilo koje situacije u društvu, mora da funkcioniše, jer mora da radi i zdravstvo i školstvo i sve ono što podrazumeva običan život čoveka u svakom trenutku. Prema tome, ti kontakti su redovni, međutim taj zastoj koji je nastao oko razgovora o 7 tema kao posljedica neusvajanje zakona, u stvari predloga rešenja albanskih lidera za zakon o sudovima, je nešto što je trenutno zamrzao razgovore po pitanju razgovora vezanih za 7 tačaka. Koje
vi, vi očekujete da će razgovori biti nastavljeni? Nešto
u svakom slučaju
da
razgovori moraju da budu nastavljeni iz jednog prostog razloga, što razgovore su nešto što smo se mi na početku dogovorili, da je to suština i da samo iz razgovora koji mogu da traju kraće ili duže vreme, možemo da dođemo do rešenja.
Ono što je jako važno, i Brisel je saopštio da Albanci treba da razgovaraju, to je vest još od 2. decembra, dakle da nema alternative dijalogu, i to je jasna poruka i vama verovatno je jako važna ako imate i taj međunarodni aspekt s obzirom na krhku situaciju, da kažem tako, na jugu Srbije.
Pa gledajte, ta krhna situacija nije tako krhna kako se možda prikazuje u javnosti, s obzirom da mi dole nemamo međunacionalnih sukoba, da postoje funkcionisanja recimo lokalne samouprave u Bujanovcu koja je sastavljena između u stvari ljudi koji su lidera albanskih partija koji su na izbore dobili glasove i lidera srpskih partija koji su takođe dobili glasove u Bujanovcu, u Medveđi takođe mešovito koalicije na vlasti, znači Srba i Albanaca. U Preševu, s obzirom na izbore, Albanci su sami formirali lokalnu vlast, ali je sve to nešto što je život, i onako kako su bili ti izbori, tako je to formirano. Da li je to krhno? Ne. Mislim, bezbednosna situacija je stabilna, odnosi među ljudima su na visokom nivou, nemamo međunacionalnih ekscesa. To što se dešavaju određene kriminalne aktivnosti ili što nadležni državni organi rešavaju ta pitanja kojih ima u svakoj sredini, pa to sad možda ima neki poseban odjek, to je druga priča, ali ono što želim posebno da naglasim, da je situacija stabilna i da ovi razgovori su razgovori koji su trebali i koji treba da dovedu do definitivnog zauzimanja stavova po pitanju Albanaca u Republici Srbiji, to jest da li se na Albance u Srbiji primenjuje zakon, ustav i međunarodne konvencije o nacionalnim manjinama.
Mi na tome insistirate, i tako ste saopštenje izdali, da će se sve rešavati u skladu sa ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama. Ajde da vas vratim na trenutak, na ovaj prekid razgovora, i onda da krenemo, znači tačku po tačku. Problem je pravosuđe i ono što kažu Albanci sa juga Srbije, da ne može Beograd na osnovu rezultata iz popisa da donosi neke odluke, a da podsjetim slušalce da su oni bojkotovali većinom, nekoliko stotina Albanaca je registrovano u te tri opštine. Najavljuje se i popis za sledeću godinu, pa ajde da vidimo šta tu može da, šta je tu novo i da li očekujete da oni traže posebne uslove da se poštuju svi međunarodni standardi, jer nisu zadovoljni načinom organizovanja popis od pre dve godine.
Ono što posebno želim da naglasim, što mnogi ne shvataju, koordinacijno telo za ove tri opštine je telo Vlade Republike Srbije koje ima zadatak da bude spona između Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave ove tri opštine, s obzirom na neke događaje koji su bili pre 12 godina, da se stanje stabilizuje, a nakon toga i prestane potreba postojanja koordinacijnog tela. Ono postoji 12 godina i u ovom periodu je imalo svoje aktivnosti koje su manje ili više poznate javnosti. Mi smo u okviru predviđenih razgovora koje i ovih 7 tačaka koje je vlada usvojila na svoje sednice od 4. juna ove godine, dogovorili da 13 ministarstava učestvuju u tim razgovorima i da albanski predstavnici, ne mora to da budu albanski lideri, ali da albanski predstavnici u okviru tih razgovora imaju razgovore sa ljudima koji vode nadležna ministarstva. Prema tome, i kada je ministarstvo pravde u pitanju, u okviru mreže ili predloga za mrežu sudova na teritoriji Republike Srbije, sa albanskim liderima u Bujanovcu razgovarao državni sekretar za pravde gospodin Neđo Jovanović. I on je njima objašnjavao sve te stvari, po kojim kriterijima su gdje je napravljena mreža sudova, šta je to njih motivisalo i na osnovu kojih parametara su oni predvideli ovakav raspored sudova u Republici Srbiji, pa i na području ove tri opštine.
Da, i onda se desila sednica Skupštine tim povodom, usvajanjem zakona o nadležnosti sudova, i Riza Halimi je tad izašla sa stavom, i koji su podržali i ostali, da nijedan amandman i predlog nije usvojen i da prekidaju razgovor.
Ali, gledajte, kada uzmete sada sve ono što je govorio Neđo Jovanović, sad ja neću da budem portparol Ministarstva pravde i da iznosim stavove koje je on iznosio tada, s obzirom da su ti stavovi svima poznati. Mislim da samo jedan ili neispunjenje jednog od početnih zahteva ne znači potrebu da prekinemo sa razgovorima. Jer posle razgovora sa ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović u Preševu, svi su rekli, učesnici razgovora i albanski lideri, da je to najbolji sastanak od 2001. godine. Znači, to je taj prvi sastanak, koji je već bio drugi sastanak. Niko tada nije imao zamerku što je dogovoreno, što je u razgovorima i pripremnom sastanku rešeno da, recimo, se završi izgradnja tog porodilišta o kome govorimo i koje čije su investicije stigle do 1,5 milijuna evra, pri čemu će u okviru tih investicija biti rešeni i drugi problemi tehničko-stacionarnog tipa vezanih za dom zdravlja u Preševu. Niko tada nije izrazio nezadovoljstvo što je ministarka rekla dajte nam 3 imena za specijalizaciju iz ginekologije, oni će dobiti specijalizaciju odmah. Niko tada nije imao primjedbe što je ministarka obećala i određenu prijem kadrova u ove tri opštine, s obzirom da je novembar mjesec kada se završava kadrovski plan i da će početkom naredne godine po odobrenju budžeta krenuti i ta aktivnost. Prema tome, bilo je tu, svi su govorili da je jako dobro to taj sastanak protekao i da su rešenja konkretna, da nisu recimo nejasna, i mi smo očekivali i sada ako dođe u ovoj fazi razgovora i do nesaglasja, da to nije razlog da se ti pregovori, to jest razgovori kako i stoje, biti prekinuti od bilo koga. Svim tim razgovorima prisustvuju predstavnici OEBS-a kao svedoci našeg dogovora. Znači, predstavnici međunarodne zajednice, da ne bi sutran svako iz svog ugla mogao da tumači rezultate tih razgovora ili teme tih razgovora, i na taj način, mislim, o rezultatima razgovora je upoznata javnost kroz razne vidove saopštenja, izjava, konferencije ili ličnih istupanja u sredstvima javnog informisanja. Prema tome, to je naš cilj bio i to je i dalje naš cilj. Onog trenutka kad mi završimo razgovor i kad zauzmemo stavove i kažemo ovo je zasnovano na zakonu, jer mnoge stvari koje se pominju u tim temama za razgovor su rešene zakonski. Samo se zakon ne primenjuje.
Da, mnogo toga i traži što, pa čak i kad je kod zdravstva, negde sam našla podatak da su malo megalomanski bili zahtevi izgradnji bolnica i tako dalje. Tako da oni jesu zadovoljni tim sastankom, da, to sam videla sa ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović, ali ima i onih drugih koji kažu da se ipak u ovim okolnostima u kojima je država i previše traži. Evo samo da se zadržimo na zdravstvo još malo.
Pa, to je vaš negdje segment. Znate kako je, mi nećemo u razgovorima potencirati razlike, nego želimo da potenciramo rezultati razgovora, se potenciraju konkretnim rešenjima. Ti neki zahtevi, ponekada proisteknu neki zahtevi koji nisu utemeljeni na zakonu, nisu utemeljeni na stručnom nivou, jer ako hoćete, zna se ko može i pod kojim uslovima i za koliki broj stanovnika se formira tercijarna zaštita, koliko sekundarna, koliko primarna. Mi smo imali zahteva za apelacionim sudom, u konkretnom slučaju, pa znamo kako, koliko apelacijnih sudova ima u Srbiji, šta je, o čemu se radi, kako. Ali nismo hteli i ne želimo na tome da obrazlažemo neke odluke koje su donete. Ta specifičnost po nekih regiona, recimo, po nekih predela, pogotovo, uzmite sad zdravstvo koje ima neke svoje kriterijume i ti kriterijumi se menjaju u smislu da neka nenaseljena područja ili područja sa malim brojem stanovnika, velikom teritorijom, moraju da imaju neke druge kriterijume za određivanje broja lekara, medicinskih tehničara, da se ne desi kao sada, što se desilo recimo na Koponiku, da nema zdravstvene ustanove, nema lekara, s obzirom da na jedan toliki prostor gde nema stalno nastanjenog osoblja ili ima veoma mali broj, nije predviđena ustanova.
Eto, to je od juče rešen taj problem koliko smo mogli da vidimo. Riza Halimi, Šaip Kamberi i još neki predstavnici Albanaca sa juga Srbije kažu da je budžet za narednu godinu problem, da je smanjeno izdvajanje za ove tri opštine, opet na osnovu popisa.
Ne, to nije tačno. Znači, to moramo da kažemo...
S obzirom na to da nemamo uključenja, ja moram ovako da,
ne,
da
pa, evo,
imamo obe strane, da kažem.
Znači,
pa da čujemo šta vi kažete.
Budžet, plan budžeta za ove tri opštine je, iskreno govoreći, nešto malo smanjen. Znači, nešto malo smanjen u delu kao što je smanjen i za ostale opštine u Srbiji. Recimo, neko više, to smanjenje se zove, koliko sam ja sad upoznat sa tim planom, je negde do 6% kada je u pitanju recimo opština Bujanovac i Preševo i Medveđa, otprilike u tim relacijama se kreću možda procenat više, procenat manje, ili oko tog procenta se kreću, ali ono što ja mogu da vam kažem, predloženi budžet koordinacionog tela koji istovremeno ima transferna sredstva u nekom iznosu od oko 270 miliona, predviđa povećanje sredstava za ove tri opštine u iznosu od 9% u odnosu na 2013. godinu. Znači, i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa će od tog dela dobiti, znači, ove godine 2014. 9% više sredstava u odnosu na 2013. godinu. I to je nešto što je realno, što je ušlo u skupštinsku proceduru i što imamo podršku i podršku Vlade Republike Srbije. Znači, ta davanja će biti viša i kako se dele ta sredstva. Ta sredstva se dele od tog iznosa, od 200, recimo, 60-70 miliona, na taj način što se predsednici opština Medveđa, Bujanovac i Preševo nađu na sednici predsedništva koordinacijog tela i onako kako se oni dogovore, tako se dele ta sredstva. Znači, koordinacijog tela Vlada Republike Srbije nema nikakav uticaj na raspodelu tih sredstava, to je isključivo podela i dogovor između tri predsjednika opštine.
Samo kao transfer neki.
To su ta transferna sredstva koje ima koordinacijno telo, onako kako se oni dogovore, ta sredstva se tako dele. Pritom, zna se za koje aktivnosti idu ta sredstva i sredstva se vrši se transfer prema opštinama i opštine ih troše po tom planu.
Pomenula sam popis u par navrata, ali niste mi odgovorili kakvi su planovi, šta će se uraditi, da li se planira, da li je to definitivna odluka za sljedeću godinu?
Pazite, kad imate, ja sam u principu osoba koja se bavila i bavi konkretnim stvarima i konkretnim pitanjima. I kada pogledate popis iz prethodnih godina, od ne znam koja, od 912. ili ne znam od koje godine imate rezultate, pa do dana današnjeg, vidite mnoge nelogičnosti i vidite neke aktivnosti koje su se odvijale na tom prostoru, pa je recimo čak i pravljen popis na te 91. na osnovu neke procene, znači statističke procene. A to podrazumeva da sam, recimo, koliko je taj podatak, ja sam ga dobio tačan, da je tada, recimo, 91. godine u tim podacima koje sam dobio čak navedeno da u Bujanovcu ima nekde oko 14.500 Crnogoraca. Nigde se ne pominju Srbi, nego se pominju Crnogorci. Koliko je to tačno, ja sam dobio taj podatak, ali znači to je sad nešto što ide.
Ali koliko vama pravi problem to što ali su sad oni
taj popis, zašto je taj popis ovoga? Sada kažu popis u proteklom periodu, mi smo bojkotovali popis iz tih razloga. Ako sam ja izašao i rekao, u redu je, mi ćemo organizovati popis po međunarodnim standardima, po zakonu ove zemlje, i u dogovoru sa vama, uz kontrolu, uz sve one primjedbe koje imate, da vidimo da li one stoje, ne vidim zašto je tu sada problem. Zašto popis se radi? Pa popis, ako se radi samo da bi se napisao, reklo toliko ljudi ima, zašto je to bitno? Pa bitno je za neke naredna vremenska doba koja idu, da bi se napravile procene daljeg razvoja, ne znam, školstva, zdravstva, ekonomije i šta ti ja znam šta sve ide. Znači, niko sad kad to kažete, neko, aha, vi hoćete sad nas da prebrojavate na ovaj ili on, ne. Znači, vi ako hoćete, a naš plan je da na prostoru ove tri opštine, to je se formira jedna univerzitetska institucija u smislu da imaju sada odeljenje ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu i tako dalje, da vidimo koliko očekujemo da u nekom narednom periodu bude mladih ljudi koji bi studirali tu iz razloga koji su veoma jasno poznati.
E sad, kad ste pomenuli univerzitet, vratit ću vas i na popis samim tim, zato što i Srbi sa juga koji također dole žive i često kažu koordinacijono telo se bavi pitanjem samo Albanaca, mi smo građani drugog reda dole i oni prete bojkotom popisa ukoliko se ne vodi računa o migracijama i ljudima koji zaista tu ne borave, da tu ima manipulacija tim pričama i strahuju od univerziteta koji vi najavljujete, ali najavljuje i Priština da bi mogla da otvori univerzitet
Pazite, mi imamo znači jednu situaciju da ako je neko nezadovoljan, znači ponovo idemo na razgovore. Ako je recimo, ajmo da vidimo koliko smo mi imali aktivnosti u toj srpskoj zajednici. Šta smo mi tamo radili, šta je to bitno i zašto je sada u prvi plan stavljeni su razgovori sa liderima albanskih partija ove tri opštine. Da li smo mi u proteklom periodu srpsku zajednicu izopštili ili nekom... Ne, to nije tačno. Pa kako hoćete, recimo, uzmite sad događaj u Levosoju. Tamo su bile poplave. Jedina opština ili jedini deo ili ove Republike Srbije koji je dobio i kome je isplaćena šteta za poplave su Levosoje i te opštine u Bujanovcu i Preševu, manji deo. I mi smo tamo, dok nismo to rešili, znači svi su dobili sredstva. E sada što nekome, ja nemam ništa protiv, neko ko živi u Beogradu pa ima svoje viđenje situacije, ali ako neko predlaže da se u Bujanovcu formiraju dve opštine, srpska opština i albanska opština, jesu li to kriterijumi koji važe i prihvatljivi su i gde su prihvatljivi? Znači, mi moramo da shvatimo i da je naš cilj jedna multietnička sredina u kojoj će se ljudi družiti, raditi i zadovoljavati osnovne svoje ekonomske potrebe i zadovoljavati sve one želje koje ima običan čovek. Znači, da ostvari na tom prostoru, kao što i na nekim drugim prostorima druge nacije ostvaraju svoja prava. Sva ta uslovljavanja, šta smo mi to uradili, a da niko dole nije bio u to uključen? Naprimjer, mi smo prošle godine podelili sredstva u iznosu od oko 400.000 evra vlasnicima srednjih i malih preduzeća. Ove godine je ta cifra iznosila negde oko 600.000 evra i dobili su ih ljudi na osnovu konkursa koji je objavljen. U tim sredinama su bili predstavnici, znači, Privredne komore Srbije, lokalne samouprave, predstavnici koordinacionog tela, i sredstva su dobijena po određenom ključu, po određenim kriterijumima, ali se nije išlo, ne znam, nacionalni ključ. Dobit će Srbi, ne znam, 5, Albanci 4, ne. Kriterijumi su bili za sve isti, dobio je, i onda su se pobunili neki, recimo, iz nekih srpskih mesta i zajednica, mi forsiramo Albance. U čemu? Mi ne možemo, znači, mi smo onoliko na osnovu kriterijima koje su propisane, u tome su učestvovale lokalne samouprave, e sad, i kad je sve to doneto, imali su priliku da se žale na odluku. I sada ako se neko žali non stop, recimo imamo jednu osobu iz Medveđa koja se non stop piše svakih 15 dana i objašnjavam mu, i primio sam ga na razgovor i rekao sam mu: gospodine, ali vi ne ispunjavate, niste ispunjavali kriterijume po ovim propisanjima. Nisu kriterijumi, ne favorizuju nikoga, nismo ih mi izmislili. Znači, u okviru toga, znači, Ministarstvo privrede imalo, ne znam, Ministarstvo regionalnog razvoja učestvuje u tome sa predstavnicima koji su na tim prostorima. Eto, to je to. Ne vidim ni jednog razloga, ali sama ta činjenica, znači, da svi pokušavaju da reše pitanje uslovljavanja. Ja ne mogu da kažem da sam podložan uticaju uslovljavanja. Neka me kritikuju, neka kažu, favorizuješ ovu ili onu grupaciju. Ili favorizuje koordinacijno telo ovu ili onu formaciju. Ali zato su ti razgovori, otvoreni smo da vidimo o čemu se radi. Situacija na tom prostoru je izuzetno teška kad je u pitanju ekonomska situacija, pogotovo standard i mogućnost tih ljudi da ostvare osnovna svoja životna opredeljenja.
Pričat ćemo i o tome u nastavku, samo da čujemo reklamu.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor, Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Prirodno i izmaštano, naučno i zabavno. Zasigurno ekspertno.
ekskluzivno. Festival nauke predstavlja 550 superheroja nauke od 5. do 8. decembra na 4 beogradske lokacije. Vidimo se na Festivalu nauke.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije. Gospodine Stankoviću, ostali smo kod neodgovorenog pitanja u vezi sa univerzitetom. Vi ste pomenuli da se planira, ali isto tako i Priština najavljuje da će otvoriti u tom delu univerzitet i to je onda jedan od strahova i Srba iz te tri opštine. Da li imaju osnova da strahuju i o čemu se tu radi zapravo?
Vidite, ne vidim nikakvog razloga za strahovanje s obzirom da država Srbija je u dogovoru sa albanskim liderima i sa međunarodnom zajednicom otvorila prvo u Medveđi odeljenje Pravnog i ekonomskog fakulteta iz Niša koji tamo funkcioniše, zatim i odeljenje ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, Subotičkog fakulteta Novosadskog univerziteta. Sada u okviru daljeg razvoja školstva postoji analiza i potreba i to sad radimo studiju izvodljivosti. Šta je to potrebno tom kraju i koje, u kom pravcu treba da ide razvoj visokoškolstva na tim prostorima. Sve one visokoškolske ustanove koje postoje i koje će se formirati na tom prostoru moraju da prođu proceduru koju je propisala ili koja postoji u Republici Srbiji, to će se poštovati. To što neko najavljuje i to što se priča ili se svi na svaku izjavu reaguju, mi nemamo potrebe da se, ili ja ne osjećam potrebu da reagujem na svaku izjavu i neću reagovati pogotovo na izjavu. Mi imamo plan i potrebu da na tom prostoru recimo se formira još nek drugi smer, neki ne samo ekonomski, nego ono što je potrebno i nakon ove analize u zajednici sa Evropskom unijom, sa albanskim liderima dogovorit će se šta je to potrebno na tom prostoru.
E sad dolazimo i do pitanja udžbenika i one nedavne zaplene na koje su takođe reagovali Albanci sa juga. Kako rešiti?
Pa taj problem, gledajte, Nacionalni savjet Albanaca je formiran 2010. godine i u okviru njihovih ovlaštenja i aktivnosti jedan od osnovnih zadataka i njihove funkcije Nacionalnog savjeta Albanaca je obezbeđenje udžbenika za učenje na albanskom jeziku i za mlade Albance, znači učenike albanske nacionalnosti na tom prostoru. Za ove tri godine Nacionalni savjet, postoji sad procedura koja je propisana ne samo za Albance, nego za sve nacionalne manjine u Srbiji, koja podrazumeva da nacionalni savjeti predlažu udžbenike za školovanje dece na albanskom, pri čemu Ministarstvo prosvete na osnovu poznate procedure donosi odluku i rešenje o upotrebi udžbenika koji na to da odobri. Udžbenici se obezbeđuju po tri osnova. Prvi osnov, prevode se udžbenici sa srpskog na albanski. Drugi osnov, da sami Albanci pišu udžbenike sa tog prostora. Imamo udžbenik matematike koji su recimo napisali profesori iz Preševa, i da se uvoze udžbenici iz Albanije na jedan način da ih Nacionalni savet, kao što sam rekao, predloži i da Ministarstvo prosvete donese odluku o njihovoj upotrebi. Do sada je 18 udžbenika iz Albanije prošlo tu proceduru i upotrebljavaju se u nastavi na albanskom jeziku u prostoru ove tri opštine. Ukupno do sada, znači za tri godine, 88 udžbenika je odobreno i radnih svezaka je odobreno za albanske đake koji uče po njima, i to je, taj posao se nastavlja u narednom periodu. On ne može da ide mimo ustaljene procedure. Znači,
sad dolazite na priču o zapleni.
Sad dolazimo na priču o zapleni. Ta zaplena kako je odrađena? Recimo, negde 14. oktobra je u nekom autobusu tamo primećena jedna grupa, u stvari jedna količina udžbenika od tih 5-6 hiljada, i ljudi sa administrativne linije, pošto nije bilo papira, su je vratili nazad. Znači, na Kosovo i Metohiju, znači tamo. Nakon toga, u datom trenutku, su ti udžbenici pronađeni u osnovnoj školi u Rajincu, negde oko 5060 udžbenika, ukupno je bilo 26 naslova. Od tih 26 naslova, samo tri, muzičko, likovno i fizičko, nisu imali Albanci za učenje na maternjem jeziku odobreno od strane nadležnih organa Srbije po predlogu Nacionalnog saveta Albanaca. Znači, bilo je 26 naslova, za 23 naslova su postojali udžbenici po kojima oni mogu da uče. Zašto je sada, pošto su u istragu uključio tužilac, pošto su udžbenici preneti preko administrativne linije ili na neki drugi način, nisu imali ni jedan papir od poklonu ili na bilo koji drugi način da je pokazano poreklo udžbenika, onda je tužilac pozvao prosvetnog inspektora iz Preševa, koji nije izašao i nije odradio posao svoj kako je trebao, nego se povuko. Onda je tužac preuzeo na osnovu zakonskih ovlašćenja ingerencije i te udžbenike zaplenio i prebacio u Vranje. Postavlja se pitanje, sad da vam kažem, kako je moguće da je u to vreme su dva albanska lidera, znači predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca i narodni poslanik, bili kod ministra prosvete? Zašto nisu razgovarali sa ministrom prosvete o tome? Zašto niko od nas nije upoznat da imaju poklono toliko knjiga i da to treba rešiti, ili da oni zahtevaju da se to reši u zakonskom, na zakonu propisan način? Kako to da, recimo, svi su oni znali, svi se zalažu da Nacionalni savet Albanaca predlaže te knjige, to je zakonska obaveza na kojoj su oni insistirali. Zašto oni nisu ispunili tu zakonsku obavezu?
Ne prelaze samo udžbenici nelegalno preko administrativne linije. Znamo da je to područje po mnogo čemu sporno, da se govori o trgovini oružjem, narkoticima, da vi imate saznanja koji su to ljudi, dakle ne bave se tamo svi kriminalom, ali ne vidimo mnogo hapšenja. S vremena na vreme se po nešto čuje, ali vas vraćam na pitanje prelaska administrativne linije, zato što ste izjavili kada se dogodio onaj tragičan slučaj ubistva policajca Gorana Đorđevića, da su pretpostavke i da svi dokazi ukazuju na to da je pobegao glavni učesnik u tom događaju preko administrativne linije, da se nalazi na prostoru Kosova i Metohije, imali novih nekih saznanja o tome?
Kada je u pitanju taj neželjeni događaj sa policajcem koji se završio smrtnim ishodom po policajca, u toku intervencije koju policija imala na tom prostoru po nekoj prijavi, i da ja ne ulazim u detalje istrage, desilo se to što se desilo. Policija je imala saznanja i dobila saznanja da zna ko je vozio taj automobil, ko je bio u automobilu, i na osnovu tih saznanja je preduzela svoje aktivnosti. Kao što i sami znate, nažalost ovdje to u velikom slučaju nije situacija, jer mnogi rezultate iz istrage saopšte pre novinarima nego što ih to saznaju oni koji treba da ih znaju, znači i advokati i tužioci i ne znam sudije. Tako i u ovom slučaju sada policija je imala te podatke, znači istražni organi koji to rade su imali te podatke, ali oni ne izlaze sa tim podacima do kraja iz više razloga, pogotovo što je osoba se sklonila i pretpostavka policije je bila da se on sklonio sa teritorije opštine Bujanovac na teritoriji Kosova i Metohije.
Da li su otklonjene sve sumnje u vezi, o čemu govore također Albanci sa juga Srbije, u vezi sa smrću osumnjičenog Bajrama Rešata, koji prema obdukcije umro od infarkta, međutim pojedini kažu da...
Koliko ja znam, još nisu stigli rezultati sa obdukcije, međutim onog trenutka kada rezultati sa obdukcije stignu, onda nadležni tužilac iz Vranja treba da saopšti istinu javnosti, i ja očekujem da će to uskoro da bude učinjeno, s obzirom da je vremenski period za završetka obdukcijnog zapisnika već pri kraju. Ja u tom smatram i mislim da jedno obrazloženje koje će biti dato će biti prihvatljivo za sve.
Evo, iako smo rekli da nam se niko nije javio, a želili smo da čujemo stavove lidera Albanaca sa juga Srbije, na telefonskoj liniji je poslanik Riza Haljimi. Gospodine Haljimi, dobar dan.
Dobar dan.
E, ajte da vas čujem kratko, pošto ste se uključili gotovo pred sam kraj emisije. Da li planirate nastavak razgovora onim tempom koji su išli do sada, s obzirom na prekid? Rekli ste da niste vi prekinuli, nego Beograd svojim stavovima.
Da.
Kako prevazići ovaj problem sad?
Pa dobro, to zavisi od vlade Republike Srbije, zavisi od premijera, od prvog predsjednika vlade. Oni su na samom startu dali tvrda obećanja da će obezbediti ozbiljan pristup u rešavanju veoma ozbiljnih životnih problema Albanaca u Preševskoj dolini.
A gde su pokazali neozbiljnost do sada? Šta je zamisla?
Apsolutno, po meni je krajnja neozbiljnost. Prvo, kada je početkom ove godine eksperimentalno po slobodnom izboru kažnjen Nacionalni savjet Albanaca, kada su smanjena za otprilike 30% sredstva financiranja zbog navodnog, po meni, falsifikovanog podatka da u Preševu ima svega 3000 stanovnika, a samo 416 Albanaca, a da u Bujanovcu ima svega 244 Albanaca. I sa takvim podacima su, znači, od početka ove godine financirali Nacionalni savjet Albanaca i ometali, veoma ozbiljno ometali normalan rad ove veoma važne institucije Albanaca u Srbiji. Zatim je došlo ovo nesretno, po meni, opet nastavak tog diskriminatornog odnosa prema Albancima, da računajući sa ovakvim falsifikovanim podacima Albancima u Srbiji, onda je došlo do toga da Preševo ostala bez suda, osnovnog suda, tog prvostepenog suda, i bez osnovnog javnog tužilaštva.
A da li je rješenje u prekidu razgovora? Vi ste tražili da vas...
Mi zapravo ovim ukazujemo da pod ovakvim suženim, drastično suženim okvirima nema logike, nema smisla nastaviti takve razgovore, jer bi oni bili na ogromnu štetu Albanaca na ovom području. Ako vlada zapravo tretira na ovakav neozbiljan način ovu problematiku, rezultati bi bili kontraproduktivni i apsolutno bi bili na štetu ovog stanovništva ovde. Zamislite sad sa tim brojkama, mi ulazimo i govorimo o uključenju integracije Albanaca u državne institucije.
Pa hoćete li učestvovati sledeće godine na popisu, jer je zaista teško da baratamo paušalnim ocenama koliko ima građana u tri opštine?
Pa ne, koji su, svaki ozbiljan čovjek zna da u samo u Preševu ima 10 službeno prijavljenih nezaposlenih građana. A baratamo sa 3000 stanovnika u ovoj opštini.
Niste 10.000.
Najmanje 7.000 učenika, a barata se sa 3.000 stanovnika. Mislim da sa ovako neozbiljnim pristupom onda i integracija Albanaca bi bila apsolutno, ne bi bilo i uopšte smisla razgovarati o integraciji, jer bi onda prvi zaključak bio da Albanaca ima previše sa takvim brojem, da oni onako su previše zastupljeni. A zapravo smo da ona samo simbolično zastupljeni u državnim organima.
Žao mi je što se niste ranije uključili, zaista ima puno tema. Samo mi kratko odgovorite sa da i neako je moguće, hoćete li učestvovati na popisu ukoliko bude planiran sledeće godine?
Mi smo učestvali uvek na popisima kad su oni bili obavljeni pod normalnim uslovima i bilo kakvom takvom popisu bi učestvali, ali apsolutno ne i sa onim uslovima koji su obezbedjeni 2011. godine.
Hvala vam najlepše, još jednom je žao što nismo duže razgovarali, ali prosto se bližimo u kraju emisije, a još puno pitanja za vas, gospodine Stankoviću. Nismo pomenuli, kao i svake 28. novembra, tako i ove godine, Albanci na jugu obeležavaju svojevrsno dan Albanije, zastave Albanije su jedine koje se tamo ističu tog dana. Kada ćemo znati ko radi idejno rešenje i da li će to država i dalje da kažem toleriš?
Pre svega tamo se ove godine je bilo na opštinama i zastava Republike Srbije. Znači, bilo je albanskih zastava, mi smo u okviru ovih tema stavili temu simboli nacionalnih manjina. Predlog za simbole nacionalnih manjina daje Nacionalni savet Albanaca. I mi od njih očekujemo da oni daju konkretan predlog.
A do tada?
Znači, taj predlog, pa zato vam kažem, nama je cilj da u okviru ovih razgovora definišemo i razrešimo sva pitanja koja postoje i da jedan organ kao što je koordinacijno telo nema potrebe da funkcioniše na tom prostoru kada se ta sva pitanja koja budu definisana na isti način tretiraju sva ono što oni smatraju da treba staviti na dnevni red kroz razgovore sa nadležnim ministarstvima. Niti će Srbija, niti će Stanković, niti će bilo ko od vodećih ljudi ove države predlagati nacionalne simbole Albanaca. Ako oni predlažu i šta predlažu, to je u njihovoj nadležnosti.
Istekao je rok za rešenje pitanja spomenika. To je oročeno je, koliko se sećam, bilo do nekog jula da se neko prihvatljivo rešenje nađe za spomenike koje smo mi tada tretirali kao spomenike koji su uklonjeni bivšim pripadnicima OPBM.
U sklopu ovih razgovora trebalo je rešiti i pitanje vezano za spomenike. Postoji znači izričit zahtev koji je vezan za spomenik u Lučanima, koji je podigla žandarmerija, kao i za druge spomenike, nešto što je predočeno nadležnim strukturama vlade Republike Srbije i očekujemo da će to biti...
Kao neki kompromis da se reši?
Pa
da
nije kompromis, pazite, imate mnoge stvari koje su i mnoge zakone koje treba doraditi i staviti ih u funkciji onoga o čemu smo i do sada pričali, u funkciji Ustava, zakona i međunarodnih konvencija. Ako zauzmemo stav da neke stvari nisu dobro sagledane zakonskim postupcima ili ili postojećim zakonskim rješenjima, onda ćemo pokrenuti pitanje ili će se iz toga proizveći, pokrenut će se pitanje, a to će se dogovoriti ti koji su iz ministarstva, promjene zakona i zakonske regulative. Ono što za mene trebamo da poštujemo mrtve. I tu nema nikakve dileme. Ali ako je glavno pitanje rešavanje spomenika, a ne pitanja ljudi koji žive tamo, znači kažem ponovo, ne želim da umanjim, pošto možda mnogo više od drugih znam šta znači nestanak jednog čoveka za jednu porodicu, za jednu zajednicu ili ne znam za koga sve međunarodne subjekte, onda ja sam zato da i to je jedna rana da ne treba niko da dira u te rane ljudi koji su izgubili svoje najbliže. Ali osnovna poenta našeg delovanja je dole da se poboljša ekonomska situacija, da se ljudima omogući da rade i da od svog života mogu da ostvaraju svoje životne radosti kao i u nekim drugim situacijama. I te aktivnosti, ja sam očekivao da ćemo mnogo brže u razgovoru dotaći ta pitanja, ona su bila sad ovih dana planirane, bilo je dogovoreno sa Ministarstvom privrede da taj razgovori sada budu završeni. Ali mi moramo više da poštujemo neke stvari. Znači, ako uzmemo ministra prosvete koji je zakazao razgovor za, ne znam, protekli ili pretprošli utorak u 3 sata i na razgovor smo došli, a niko ne obavesti ministra prosvete, mi nećemo da dolazimo iz razloga tih. Znači, ljudski je reći, jer mi smo, iako su određeni državni sekretari i pomoćnici ministra, zamolili da lično ministri učestvuju na prvim razgovorima i da daju tok. Ako je bilo dogovoreno da taj predstavnik Ministarstva pravde ponovo bude u razgovorima s Albancima, jer šta sad ide?
Znači, ali oni sada kažu hoćemo da razgovaramo sa Dačićem i Vučićem, čak koriste neku formulaciju, ne znam kako vi to tumačite, kad kažu Zoran Stanković nas zamajava, čini mi se Šaip Kamberi.
Šaip Kamberi, kad pročitate tekst, to nije izjavio, ali je to bilo simpatično jednom od urednika Lista danas da to kaže. I da napiše kao, evo, to je glavna vest, ne znam za ovog. Ali kad pročitate tekst, vidite da Šaip to nije rekao. Prema tome, ja nemam ništa protiv. Mi smo razgovarali sa predsjednikom i premijerom i potpredsjednikom Vlade Republike Srbije, postignuti su dogovori, ja se držim tih dogovora. Neka kažu sada, ako misle, ili ako premijer i potpredsjednik Vlade treba sada da bave razgovore sa svim nacionalnim manjinama u Srbiji, i bave se njihovim problemom, onda je to u redu. Onda će imati, recimo, u Vojvodini 26 nacionalnih manjina, onda će one razgovarati, recimo, sve vreme ili najviše...
Ali verovatno ste primetili taj trend poslednjih meseci da najbanalnije probleme koje i manje i veće, da ljudi traže Aleksandra Vučić da rešava. To se prosto tako nametnula i slika u javnosti za sve traže pomoć od Vučića, tako.
Pa gledajte, ali svi su tražili pomoć od Miloševića, pa su svi tražili pomoć od Tadića. Znači, mi smo u razgovoru koji je predsedavao Vučić. Potpredsjednik Vlade je veoma jasno rekao, Stanković ima podršku od Vlade i isto je to rekao i premijer Dačić. Ima podršku od Vlade za te razgovore. Drugo, mi preko njega saznemo i sve one stvari koje su iz razgovora. Ja ne mogu da informišem ili da kažem nešto što nije rečeno. Treće, premijer Dačić je rekao, mi smo se sreli sada, oktobra meseca, za 3 meseca, svaka 3 meseca ćemo imati razgovor. Znači, imat ćemo razgovor kojim će on predsedavati. Da li će pozvati potpredsjednika Vlade i druge, to je sada stvar potrebe ili njegove procjene, da kažemo šta je to što smo mi odradili za 3 meseca kao Vlada Republike Srbije, a šta je to što nismo. I to je bilo, ako se sećate, i javno objavljeno. Šta ćemo mi sad reći za 3 meseca premijeru, kad pozove?
Nećete moći mnogo toga s obzirom na taj prekid o kojem
govorim. Pa moćemo da mu kaže šta je urađeno u redovnim aktivnostima. Da. Da, da, ali šta je sve to? Da, i kome je odgovarao ovaj zastav u razgovorima? Kome, ja to ne znam. Recimo, ovi zakoni koji se primenjuju, oni važe za sve nacionalne manjine u Srbiji. Ja ne mogu sad da kažem da Hrvati iz Vojvodine kao maticu zemlju manje vole Hrvatsku, recimo od Albanaca, da manje vole Albaniju. Ne mogu da kažem, znači, da ni jedna, recimo, ne znam, Mađari da manje vole Mađarsku u odnosu na Albance, da vole više Albanije nego Mađari Mađarsku. To su kriterijumi. I ja ne mogu i neću da ulazim u bilo kakve nepotrebne polemike. Znači, interes naš je da u ove tri opštine na jugu Srbije sprečimo dalji, da ne kažem sunovrat ekonomije, ali da sprečimo dalje otpuštanja, da obezbedimo posao, ekonomskih prosperitet za sve građane i da iz toga proistekne jedna sredina gde će svi biti manje više, ali zadovoljni.
Evo da ovim završimo i pratit ćemo i dalje. Nadamo se da će tako biti i da će razgovori, jer su oni jedino rješenje, biti ubrzo nastavljeni. Hvala vam, gospodine Stankoviću, što ste bili gost talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i prijatno.